Kurzemes radio modes stila un dizaina ziņas.
Sveicināti modes stila un dizaina ziņās. Dodoties uz saviesīgiem pasākumiem dāmas kā aksesuāru, var izvēlēties arī cepures. Jāatceras gan, ka galvenais ir justies ērti, lai šis aksesuārs neierobežotu. Padomus par piemērotu ģērbšanos sniedz stiliste Kristīna Sila. Etiķete prasa, lai vīrieši vienmēr noņemtu cepuri ieejot telpās, taču sievietēm šī prasība attiecas tikai tad, ja cepura tiek nesēta kā virsapģērbs, kas silda. Ja cepura ir vakartērpa, ansambļu sastāvdaļa, tā tiek atstāta galvā visu vakaru pēc sēžoties pie galda. Agrākos laikos sievietēm nepiedienēja iziet no mājas bez galvas segas, kas nozīmē arī to, ka neklājās to noņemt publiskās vietās arī restorānā. Izvēloties cepuri, pasākumam jāatceras arī fakts, ka ar tā stilu un izmēru var norādīt uz stāvokli konkrētajā sabiedrībā. Tas nozīmē, ka viešņai nevajadzētu uzvilkt lielāku cepuri kā galvenajai pasākuma maininiecei. Kā piemērs varētu būt kāzas, kad līgavas mātes cepurei nevajadzētu būt mazākai kā citu viešņu galvas sagām, taču arī nepārāk lielai, lai nenovērst uzmanību no līgavas. Greznos saviesīgos pasākumos dāmas var ierasties arī ar kleitai pieskaņotiem cimdiem, kurus nenovelk reizē ar virsdrēbēm. Ja cimdi ir tērpa sastāvdaļa, tie var tikt atstāti, ieejot telpās, sasveicinoties un arī dejojot. Taču etiķete prasa novilkt cimdus, kad sēžamies pie ēdamgalda. Tālūk, tās bija modes, stila un dizaina ziņas studijā Signe.
Modes, stila un dizaina ziņas 11. un 14.30.